Here, dankie vir 'n voorreg om saam te kom. Here, ons dink aan daardie teks en so bekend is Hebreërs 10:25. Dat ons nie so sommige die gewoonte moet hê om nie by mekaar te kom nie, maar dat ons elke geleentheid gebruik. En Here, dan deur u Gees sit u 'n stukkie by en sê soos wat julle die dag sien naderkom, moet julle juist meer en meer by mekaar kom. En Here, ons sien al die tekens van die tye, dat u koms al hoe nader en nader kom. En Here, ons wil meer in u woord wees en in u woord wandel en u woord lees en verstaan. En so ook vanoggend hierdie spesifieke teksvers, kom en spreek in ons harte. Seën elkeen wat hier is, dankie dat ons weer so by mekaar kan wees. Ook dink ons aan die wat nie hier kan wees nie, van ons huisgenote, van die geloof, ons gemeentelede, wil die ook met hulle wees, wat op ander plek is, of wat siek is, of wat die omstandighede is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. 1 Petrus het 5 hoofstukke, 2 Petrus het 3 hoofstukke. Ons het nou al so sondag of 2 stilgestaan by 1 Petrus. Ons het 'n liefde vir Petrus, want soos wat die woord Jakobus in Jakobus 5 sê, Elia was 'n mens net soos ons, voel ons dalk nog so 'n bietjie meer Petrus wat was 'n mens net soos ons. En vanoggend dan hierdie skrifgedeelte, en soos verlede week spring ons sommer weg met die skrifgedeelte. En ons lees dus 1 Petrus 2 vers 18 tot 25. In hierdie 1 Petrus 2 is daar geweldig baie bekende teksverse. En vanoggend het Rudy so aangehaal die woordjie oikos, en die woordjie oikos kom na vore in 1 Petrus 2, waar daar, en dis nie ons skrifgedeelte nie, dis hoekom ek sê daar so baie. Julle is 'n uitverkore geslag, is onder andere die gedeelte wat daarin na vore kom. Maar die woordjie oikos is pneumatikos oikos, en dit is 'n geestelike huis. Julle word opgebou tot 'n geestelike huis. Dit praat van die lewende stene. Die lewende steen Christus, en ons kan ook onsself opbou tot as lewende stene, tot 'n geestelike huis. So, daar's baie bekende gedeeltes, maar kom ons lees dan net hierdie laaste deel van hierdie hoofstuk vers 18 tot 25. Ons lees uit die 2020 vertaling. Navolging van Christus se voorbeeld. Ons gaan 'n bietjie praat oor hierdie woord, net so kortliks oor hierdie woord voorbeeld, want dit kom ook in die teks voor vers 21 wat ons gaan lees. Interessant, in die 53 vertaling staan daar so diensknegte, die eerste woordjie. Hierso staan huisbediendes. Wees met groot ontzag aan julle werkgewers onderdanig. Nie net aan die goeies en vriendelikes nie, maar ook aan die onredelikes. Dit is immers genade as iemand, omdat hy met God rekening hou, onregverdig lyding verduur. Want watter aanprysing is daar vir julle, wanneer julle oortree, lyfstraf ontvang en nogtans daarmee volhard. Maar as julle volhard terwyl julle goed doen, en dan tog ly, dit is genade by God. Julle is immers hiertoe geroep, want Christus het ook terwille van julle gelei. So nou begin ons, ons het nou door die tekstvers gehoor by die inleiding, wat sê julle is hiertoe beroep, nou geroep. Hier begin ons nou so 'n bietjie meer verstaan. Wat is hierdie roeping wat die Here vir ons gegee het? Julle is hiertoe geroep, want Christus het ook terwille van julle gelei. Hy het vir julle 'n voorbeeld nagelaat. So weer kom die woord voorbeeld na vore, en ek het vir julle gevra, ons moet so 'n bietjie uit die gehoor uit sê, wat is die Grieks van die woord voorbeeld? Sodat julle in sy voetspore kan volg. Ons het gesing vanoggend van volg in die voetspore van Jesus. En meer as een van die liedere, dink ek, het dit na vore gekom. Hier staan dit in die woord, ons moet in sy voetspore volg, en ons moet die vraag vra, volg ek in Jesus se voetspore? Het hou nogal verband met die woord voorbeeld, as ons so bykie daarby gaan stilstaan. Hy wat nie sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Daar is ook 'n bekende teksvers. Hoeveel van ons het nie al daai teksvers dalk aangehaal ergens of na verwys in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Wat toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie. Onthou, hiertoe is jy geroep. Dis die konteks, is die hele gedagte. Onthou, dit gaan hier oor hierdie gemeentes in Klein-Asië wat baie moeilikheid het en Petrus wat vir hulle skryf en vir hulle bemoedig. Maar ons voorbeeld is Jesus. Hy wat toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar homself toevertrou het aan hom, wat regverdig oordeel, wat self ons sondes in sy liggaam aan die kruishout gedra het, so dat ons, nou dat ons ons sondes afgesterf het, vir geregtigheid kan leef. Hy deur wie se verwonding julle genees is. Die 53 sê, deur sy wonde is jylle genees. Jylle was immers verdwaal soos skape. Jylle het gedwaal soos skape. Jylle was verdwaal soos skape, maar nou het jylle teruggekeer na die herder en bewaker van jylle siele. Die woord van die Here is daar vir ons, sodat ons kan lewe soos wat die Here wil hê, ons moet lewe, die beste vir ons in gedagte. Die oomblik as ons van die woord afwyk, dan kom daar moeilikheid, meer moeilikheid en ongelukkigheid in ons harte. So hierdie is 'n ernstige woord, wat sê hiertoe is ons geroep. En ons moet die vraag vra, maar in hoe mate raak ons ongelukkig, omdat ons dalk nie by hierdie spesifieke woord bly nie. Goed, ons het 'n prentjie op die skerm. En soos wat ons baie keer praat oor die glas met die water, wat of half vol of half leeg is, kan ons na hierdie prentjie kyk en sê, is dit 'n half vol prentjie of is dit 'n half leeg prentjie? Wat is die interpretasie van hierdie prentjie? Gee hierdie twee, die konteks is duidelik dalk 'n Amerikaanse soldaat, en ergens in die Midde-Ooste dalk Pakistan, nie helemaal Pakistan nie, maar ergens in die Midde-Ooste Iran, of waar hulle ook al gestationeerd is, ons dink aan die Golfoorlog van 1991, Desert Storm, alles, dis woestyngebied, waar hulle ook al is, maar ons kan na hierdie prentjie kyk uit twee perspektiewe. Is dit hierdie twee kindertjies, dit lyk soos 'n appeltjie, of iets, het rooi, een of ander vruggie, is dit hierdie twee kindertjies, wat vir hierdie soldaat, die appel gee, of het die soldaat die appel vir die twee kinders gegee? Kom ek vra vir julle sommer net interessantheid. Wie van julle dink dat die soldaat die appel vir die twee kinders gegee het? Steek op julle hande. Steek maar hoog op, laat ek net so min of meer kan sien. Goed, en wie van julle dink dat die twee kindertjies die appeltjie vir die soldaat gee? So, oom Chris is 'n draadsitter. Wie is nog draadsitters? Kom ek sê vir julle, daar is nie antwoord, ek het nie die antwoord van wat nou daar gebeur het nie, ek het net die prentjie gaan uithaal, die prentjie het my getref, ek het so bietjie gesoek in terme van die teks en so aan, maar wat my getref het, wat my eerste gedink het, is in terme, of wat my gedagtes eerste was, was die konteks van hierdie woord wat ons gelees het, waarin dit gaan daaroor dat die wat ondergeskik is, die wat in oppressie is, die wat in moeilike omstandighede is, nog steeds goed doen aan iemand wat dalk bo hulle is, hulle heer of hulle. So my gedagte was dat hierdie twee kindertjies gee die appel vir die soldaat. Dis eintlik die omgekeerde van wat ons sou verwag normaalweg. En dit lyk amper asof hy sy hand oophou daar, om dit nog te ontvang. As hy dit gegee het, sou dit dalk so 'n bietjie anders die prentjie gewees het. Die vraag is vir ons, is ons bereid na aanleiding van hierdie woord om die wat vir ons moeilikheid veroorsaak? Dis nou natuurlik uit die perspektief van hierdie kinders dalk, of wat ook al, mens weet nie wat in die gedagtes, daar is verskillende interpretaties, daar is heel wat foto's van soldate en mense waaronder hulle werk, kinders wat glimlag en wat hulle gelukkig is, en dalk is daar dalk die dankbaarheid teenoor die weermag wat vir hulle, van 'n ander land wat vir hulle beskerm, maar hulle hoor by hulle ouers allerhande goeders, jy weet van hierdie mense uit die VSA en so, daar is baie interpretaties, maar die vraag is, dis net een beginpunt, een vertrekpunt om ons aan die gang te sit in terme van ons geestelike lewe. In hoe mate is ek bereid om te gee en te dien vir iemand wat vir my sleg sê? Iemand wat my skel. Iemand wat my regte van my ontneem. Is dit nie waarvan Petrus hier praat nie? Waartoe is ons as kinders van die Here geroep? Is ons geroep om dinge te doen as dit net goed gaan? Of is ons geroep om dinge te doen as dit ook sleg gaan? Daar is 'n story van 'n jong man wat lank gewag het vir 'n oproep. Want hierdie teks sê, hiertoe is julle geroep. So as 'n jong man wat lank gewag het vir 'n oproep, nie 'n oproep van sy baas nie, of 'n oproep van sy college waar hy gestudeer het, of so nie, maar 'n oproep van die brandweer. Daar julle so ruk terug het ek gepraat weer oor die brandweer en die Kroasie en die wereldbeker van en na die ouens wat die klok lui, toe die klok lui, toe spring hulle in, en al was het hulle span wat besig was om het doel aan te teken, kwart eindstryd van die wereldbeker, ek wil vir Kroasie, hulle was, hulle span, hulle land was nog, ek weet nie of hulle al ooit in die kwart eindstryd was nie, hy oproep om te gaan. So, hierdie jong man het gewag vir hierdie oproep van die brandweer, hierdie klok wat moet lui, hierdie geleentheid, dit is waarvoor hy opgelei is, dis waarvoor hy geoefen het, waaroor hy gedroom het, en toe die dag kom om die sirene te lui, en die sirene lui, het hy geweet. Dit is waarvoor ek geroep is. Nou moet ek gaan. Probeer in ons context dink. Dink aan Petrus en hierdie gemeentes wat onder andere in Kappadosie, Bitinie, al die plekke Galasie in Turkye is. En Petrus wat met hulle deel, as daar iets is wat oor hulle pad kom, waarin daar vervolging is, waar dit moeilike omstandighede is, waarin die wêreld weghardloop, is dit die geleentheid waarin Petrus hierdie Christene bemoedig en sê, hiertoe is julle geroep, nou is die kans. In hierdie omstandighede. Is dit hoe ons reageer? Dit wil ons nie. Here, wat is u nou weer besig om te doen? U straf my. Ons moet so'n bietjie hieroor dink. Die Christelike lewe begin met presies so 'n oproep. Hiertoe is julle geroep. Nie om 'n brand te blus nie, maar om die lig van Christus te dra in 'n wêreld wat brand. Van sonde. In 'n wêreld wat brand van pyn. In 'n wêreld wat brand van onreg. Wat sê die woord? Wat sê hierdie gedeelte? Christus roep ons nie tot gemak of sukses nie, maar tot die pad van Christus. Wat was die pad van Christus? Dit nie wat in hierdie gedeelte wat ons gelees het, baie duidelik na vore gekom het, die pad wat Jesus gestap het nie. So vir oomblik net weer, so bietjie terug na hierdie context, as ek nou hier in hierdie vertaling wat ek het lees, hier so net so paar bladsye terug, dis nou 'n studiebybel, maar hier so opsommingkie, net so een paragraafie, daar reg bo is net so een sinnetjie, en ek haal net die helfte van daardie sinnetjie aan, net om ons mooi net weer te verstaan, en waar ons is, en identifiseer ons daarmee. Petrus se brief handel oor gelowiges se verhoudinge met mense wat nie van ons hou nie, ons nie verstaan nie, en nie wil hê dat ons Christus moet bely nie. Petrus wil ons bemoedig. Maar ons weet, is nie Petrus nie, ne? Is dit Petrus? Nee, is nie Petrus nie. Is die Here wat ons wil bemoedig. Hy wil met ons praat vanoggend en sê, hy moeilike omstandighede, dis waarvoor jy geroep is. Dikwels kom die verandering, want ons soek ons verandering, dikwels kom die verandering, as ons daai switch kan maak. En nie rebelleer teen dit nie. Maar dankie vir die Here sê vir elke geleentheid, om Christus se voorbeeld na te volg. Dalk is daar ergens in hierdie week, wat ons Christus se voorbeeld moet navolg. Ons het gepraat, verlede week so bietjie Kappadosie en so, in die grotkerke van Kappadosie, ons was daar so, so ja, die Christen het weggekruip, letterlik in die grotte. Ek het dit in my eie oog gesien. Hulle moes vlug. Hy skryf, Petrus skryf aan Christene wat swaar kry, wat vervolg word, wat verwerp word, wat misken word. En hulle voel uit plek uit. Here, is dit die plek waar ons moet wees? In die eerste hoofstuk, in die begin van die tweede hoofstuk, noem hy hulle vreemdelinge en bywoners. Het ons al gevoel, geweet hoe, wat dit aan die ou se siel maak, wat dit in jou hart maak, as jy voel soos 'n vreemdeling, uit plek uit, soos 'n bywoner, ek hoort nie regtig hier nie. Hoeveel van ons het al in 'n plek ingestap, waar jy, hier moet ek wegkom, ek hoort nie hier nie. Hoe voel dit, as jy geestelik die hele tyd so voel, miskien voel ons dalk nog so half thuis in Suid-Afrika, want dis 'n christelike land, hoe gaan jy voel in Pakistan? Vreemdelinge en bywoners, is hierdie woord nie universeel, vir allemaal geskryf, maak jy saak wat se land jy is nie. Miskien in die makrokontekst in Suid-Afrika is daar nie vervolging nie, maar in die mikrokontekst, daar waar jy ergens is, is daar dalk vervolging, is daar dalk hierdie ding wat jy voel, hier, ek is soos 'n by, ek is soos 'n vreemdeling, Here, wat wil jy, moet ek doen? En toch lees ons dan in hoofstuk 2 vers 9, hierdie ding wat ons moet probeer verstaan, waarin hy sê, in dit alles, dis in hierdie selfde hoofstuk sê hy, jylle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Ons het verlede week oor heilig gepraat, wees heilig, want ek is heilig, afgesonder, eenkant gesit. Kan ons nie net hierdie roeping, want ons praat hier oor roeping, jylle is geroep, kan ons dit nie op 'n manier probeer vastmaak en besef, maak die saak hoe dit lyk rondom jou nie. Jy kan 'n kynkie wees in 'n land wat glad nie die Here ken nie. Jy kan 'n kind wees daar wat in die oë van almal rondom niks beteken nie. Maar jy kan 'n geroepene wees deur die Here om 'n verskil te maak. As dit so was dat hierdie kindjie 'n appel vir hierdie soldaat gegee het, wat het dit vir daai soldaat beteken? Is dit nie die voorbeeld van Christus nie? Wat niks het om dit te kan gee. 'N uitverkore geslag, koninklike priesterdom, 'n heilige volk. Dis een van die tekstverse ook in die tweede hoofstuk waaroor ons kon praat. So die boodskap van 1 Petrus is baie duidelik. Om 'n Christen te wees beteken nie jy ontsnap lyding nie. Maar dit beteken jy kry 'n nuwe doel binne in die lyding. Het ons dit? Ontsnap nie lyding nie. Jy kry 'n nuwe doel, nuwe verstaan, nuwe roeping binne-in, waar ook al die Here vir jou geplaas het. Ons kernvers is daar die vers 21. Hiertoe is julle immers geroep, omdat Christus self vir julle gelei het en vir julle 'n voorbeeld nagelaat het. So, nou kom ons by hierdie punt waar ons praat oor hierdie woordjie voorbeeld. Wie het gou-gou gegoogel en uitgevind, wat is die Grieks vir grammofoon? Excuus nie grammofoon nie, voorbeeld. Gaan by die grammofoon uitkom. Goed, woordjie voorbeeld. Woordjie Grieks, het iemand nou woordjie in Grieks?
Ja, parodiet, maar.
Example.
Parodiet.
Het jy gegoogel nou?
Ja, dis wat
Google. Okay, daai Google is verkeerd. Hy Google is verkeerd. Hoepau Gramos. Daar is hy. Daar is ons nou op die regte spoor. Hoepau Gramos. Goed, Gramos het ons al die woordjie gramofoon gehoor. So, dis nou die, vir die ouwe mense, ne. Jong mense weet glad nie, wat is een gramofoon? Ne. As ek nou vir Amberly vraag, wat is een gramofoon? Jo, wat is dit? Amberly, weet jy? Etienne sal dat ook weet. Ek geloof, hy sal weet. So sê hy. Gramofoon. So, kom ek ontleed nou. Gramofoon, die woordjie in Afrikaans, is twee woorde. Gramofoon, foon, beteken klanke, fonos, is klanke, fonetiek, is hoe woorde klink, so telefoon, so jy praat oor die foon, ja, het kan nou hoe die woordjie foon ontleed. Gramo, wat beteken gramo? Gramo beteken, dis interessant, dat die gramofoon, die woordse bedoeling is, die klanke wat neergeskryf is. Ongelooflik. Want hy hele gramofoon is eindelijk een klomp groewe. So een baan en dan is hy naalkie wat daar in hy groewe hardloop en dan tel hy volgens die patroon, tel hy dan op wat die klanke moet wees, wat daar is, een gramofoon. Goed, so die woordkie voorbeeld waarvan hier gepraat word in hierdie tekst, waarin Christus vir julle een voorbeeld nagelaat het, kom van hypogrammo, beteken hierdie voorbeeld wat, of hierdie neergeskryfde beeld, voorbeeld, wat nagelaat is. Dis eindelijk soos om, kan jy onthou toe ons in graad 1 was, of in klas 1, of in, wat noem hulle die Vrystaat het nou weer? Sip A, oor die Kaap was Sip en die Natal was klas en hierboe was het graad. So, ons baie keer die mekaar geraak, as jy voel jy is in een ander school as jy in een klas is in plaas van een graad. Maar, toe ons daar was, het ons leer skryf. En dan geel vir jou skryfboek, baie groot ook, nie klein nie. En dan is daar al hierdie beelde wat jy moes na, wat nou die voorlopers is van hoe om los of vas te skryf. En in die begin is dit daar vir jou in stippellyne gedoen. En al wat jy moes doen is om die stippellyne te volg. Dan jy het nie gedoen nie. Dit is nog te ver terug. Dit was baie moeilik, ons het gesukkel om het te doen, ons kon nie lekker nie. En dan kan jy glo dat jy punte gegee is, in graad 1, of in klas 1, of in sub A, op grond van hoe goed jy daai curves kan navolg, wat een curves dit ook al is, of dit nou so is, en of dit soos een C is, en of dit soos een E is, en so aan, moes jy dit navolg. Nou, weet julle wat letterlik beteken hierdie woord, hypogrammos, beteken een skryfpatroon wat oorgetrek kan word. Die stippellyne is daar. Het is Jesus. En ons moet hom net volg, navolg. Het is wat hy wil hê ons moet doen. Die voorbeeld is daar. Dit is een voorbeeld. Ek in die Afrikaans is het eindelijk verduidelikend. Nee, voorbeeld. Dit is nie helemaal nog die beeld nie, maar dit is voor die beeld, sodat jy die beeld volkome kan maak. Christusse beeld in ons na vore kan kom. Christus het vir ons die patroon van gehoorsaamheid gelos. Wat is een patroon? Vrouwens wat rokke maak, wat nog patroone gekoop het, ek weet nie of het nog vandag gebeur nie. We maak jy mee en koop net by Edgars of Woolies of waar ook al. My ma het rokke gemaakt, met die met die naalde, die din papierkies, ne? Met die naalde, op die, toen, as hy wonderlik, toen het nog, dan jy die patroon vastgemaak, op die lap, en dan snu jy hom uit volgens die patroon. Christus is ons patroon. Nou, sit nou vir Christus daar neer, en jy snu nou nie volgens die patroon nie, jy snu, gaan die patroon uitwerk, jy gaan moeilik iets, ergens gaan al lap wees, wat daar nie moet lap wees nie. Kom ons probeer daaraan dink. Christus is ons voorbeeld. Hy het die patroon van gehoorsaamheid vir ons gelos. Ons word geroep om sy lewe na te trek. Maak dit makliker of is dit moeiliker? Ons word geroep om sy lewe na te trek. Lyn vir lyn, voetspoor vir voetspoor. Want die teks sê, ergens het hy gepraat van die voorbeeld en die voetspore wat ons navolg. Hierdie woord en die gedagte agter dit is glad nie populair nie. Glad nie. En in baie kerke is dit nie populair nie. Dit klink nie aanloklik nie. As jy nou 'n job wil adverteer en jy wil nou sê, dis wat jy moet gaan doen, jy moet lei, gaan jy nie die job aanvaar nie. Nee, ek soek nie dit nie. Enige iemand wat aansoek doen vir 'n werk, wil die glamour hê. Wil onmiddellik vinnig, wil vinnig die antwoorde hê, wil vinnig roem hê, wil vinnig 'n hoë salaris hê, al hierdie goed wat saam met dit gaan. Ons is menslik, ons almal. Dink ons almal soek dit so. Maar hiertoe is julle geroep. Sê die woord. Om Christus na te volg. Petrus wys dat die lyding, dis die wonderlike daarvan, dat die lyding in Christus nie sinloos is nie. Vers 20 sê hy, as julle goed doen en tog ly en julle dit verdra, is dit genade by God. Die wêreld sê, as jy ly, is jy verlate. Die evangelie sê, ons sê ons is evangelie. So wat beteken die kern van die evangelie? Want ons verduidelik dit gereeld vir mense en dan sê mense, oh, nou verstaan ek dit. Die evangelie sê, as jy ly vir goed, vir goeie dinge, is jy geseend. Christus se pad was eers die kruis, toe die kroon. Ons roeping is dieselfde. Eers lyding, dan heerlikheid. Interessant, as die mens nou bykie verder lees in 1 Petrus, in die 5de hoofstuk, wat nou die laaste hoofstuk is, in die 10de vers, staan daar so, God sal jylle, na jylle een kort tykie gelei het, self volkome maak, bevestig, versterk en vestig. Bevestig en vestig. Ek is seker daarvan ergens, as ons nou so na die sand en die woestyn en al die dinge kyk, en ons praat oor voorbeeld, en ons praat oor voetspore, en alles het ergens hierdie gedagte in ons gekom, maar daar is so gediggie wat iemand geskryf het, voetspore in die sand. Julle ken dit. Footprints in the sand. 'N man droom, dat hy met Jesus langs die strand loop. Mooi prentjie, baie mooi prentjie. Maar dan verander die prentjie. Hy sien twee stelle voetspore, maar in die swaarste tye van sy lewe net een stel. En hy vra, Here, waarom het U my verlaat? En Here, Jesus antwoord hom, ek het jou nie gelos nie, maar dis daar waar ek jou gedra het. Sy voorbeeld, wat ons gevolg het. Dit is die hart van hierdie teks. Wanneer jy in Christus se voetspore stap, stap jy nie alleen nie. Hy dra jou waar jy nie kan nie. Hoe lyk hierdie roeping? Hiertoe is julle geroep. Hoe lyk hierdie roeping waarin ons in die moeilikste omstandighede steeds die patroon, die hupogrammos, die voorbeeld van Jesus kan volg. Hoe lyk hierdie roeping? Ons, nommer 1, is net drie gedagtes wat in hierdie roeping, hoe lyk dit? Ons word geroep om anders te leef. Reg deur 1 Petrus sê hy, julle is anders. Moenie dink julle moet dieselfde. As ons hierdie dinge wil hê wat die wêreld wil hê, dan is julle dieselfde as die wêreld. So moenie dink dat julle dieselfde is nie. Dit gaan mos gebeur as julle nie dieselfde is nie, dat daar een of ander vorm van teenstand gaan wees. 1 Petrus 2:12 Lei 'n goeie lewe onder die heidene. Leef ons onder die heidene? Mense wat nie die Here dien nie? Ja, lei 'n goeie lewe onder die heidene, sodat hulle God kan verheerlik. Nou, as ons nou net doen wat die wêreld van doen, gaan doen, gaan mense in ons die geleentheid sien dat God verheerlik word. Nee, nie so maklik nie. Ons roeping is om te leef soos mense wat aan 'n ander koninkryk behoort. Dis wat die woord sê. Jesus het dit gesê. Is dit nie die spesifieke woorde wat hy gesê het vir Pilatus nie? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As dit was, sou ek beklei het. Was nie nodig nie. Daar's 'n ander stel reëls. Is ons die mense wat in ons harte sê ek gaan beklei hiervoor. Ek gaan opstaan vir my regte. Dit is 1 Petrus 2 in Suid-Afrika toegepas word. Verander ons land net so. Attitude wat verander. Ek vra vir jou, het jou attitude nodig om te verander? Want jy verstaan nog nie hierdie roeping. Ek moes bietjie dieper gaan dink oor hierdie teksvers. Here, waartoe het u my geroep? Nie wraak nie, maar sagmoedigheid. Nie vloek nie, maar seën. Nie haat nie, maar liefde. Kyk na hierdie prentjie. Nie wraak nie, maar sagmoedigheid. Nie vloek nie, maar seën. Nie haat nie, maar liefde. Hupo Gramos, die patroon van Jesus. Ons is geroep om anders te leef. Ons is geroep om te getuig deur ons reaksie en op swaar kry. Wanneer die wêreld sien dat jy vrede behou in die storm. Deze storm was 91 se golfoorlog se tema of se naam. Desert storm, in die storm. As jy vrede behou in die storm, vra hulle, as dit so is, dat jy kan kalm bly in die moeilikste omstandighede, vra hulle, wat het jy wat ek nie het nie? Hoe kry jy dit reg om so kalm te bly? 1 Petrus 3 vers 15 is 'n volgende hoofstuk. Wees altyd gereed om gereed te wees. Wees altyd gereed om rekenskap te gee van die hoop wat in julle is. Altyd gereed. Weet nie of dit ons volgende teks gaan wees. Hiertoe is jy geroep. Geroep, die derde, tot navolging van Christus in diensbaarheid. Jesus het gelei om te dien, nie om gedien te word nie. Hoe leef ons die Christelike lewe? Om gedien te word of om te dien? Almal moet my raak sien, of wil jy eerder iemand anders dien, en hoe jy ook al, waartoe die Here jou ook al geroep het. Ons word geroep om die geselfde gesindheid te hê as Christus. Ander teksvers, Filippense, selfs in jou werk, in jou huwelik, in jou kerk, in jou gemeente, waar jy ook al beweeg, in jou sportklub, waar jy ook al beweeg, is jy bereid om te dien. Ons is geroep om Christus se beeld sigbaar te maak. Ken ons die beeld van die beeldhouer en die klip? 'N beeldhouer was besig om te werk aan 'n groot stuk marmer en iemand vra vir hom, hoe weet jy wat om weg te kap? En hy antwoord, 'n beeld van Christus, ekskuus, 'n beeldhouer besig om te werk aan 'n groot marmer beeld van Christus en die mense vra van, maar hoe weet jy wat om aan te werk? Hy sê, dit is baie eenvoudig, ek kap net alles af wat nie soos die beeld van Christus lyk nie. Dis wat God met ons doen, deur leiding en roeping. Hy kap weg dit wat nie soos Christus lyk nie. En wil ons nie dit ook in ons lewens kom doen nie. Elke bytel hou, elke seer oomblik is deel van sy vormingswerk. Kom ek sluit af. Die evangelie. Die hart van die evangelie. Ons het vanoggend gebid vir Pakistan. Saam gedink aan Pakistan. Wat is die hart van ons versoek rondom Pakistan? dat mense die evangelie sal verstaan. Dat hulle Jesus sal aanneem as hulle persoonlike verlosser, nie op grond van hulle eie werke nie, maar dat hulle dit doen op grond van wat Jesus gedoen het. So wat is die hart van die evangelie? Ons roeping is nie om ons self te red deur lyding nie. Nou rond te stap en te kyk, vir almal te sê, oh, kyk hoe swaar kry ek. So dat almal kan weet en dat jy nou voel, maar ek kry nou punte rondom dit nie. Maar om Jesus te volg, ons roeping is om Jesus te volg, om hom te volg wat reeds gelei het vir ons redding. Nie lei om gered te word nie, maar om hom te volg wat reeds gelei het vir ons redding. En Petrus herinner ons hier aan, ook in hierdie selfde hoofstuk, net een paar verse verder, sê hy, hy het self ons sonde in sy lichaam aan die kruis gedra, sodat ons vir die sonde kan sterf en vir die geregtigheid kan lewe. En dis die evangelie. Jesus het gelei in ons plek, sodat ons kan lei in sy krag. Nie tot ons eie redding nie. Ons leiding is nie vir vergelding nie, dit is vir verheerliking. Dit is miskien een van die mooiste beelde. Ons leiding is nie vir vergelding, maar vir verheerliking. Kan ons as ons swaarkry en moeilike omstandighede sê, nogtans sal ek jubel en juig. Dit was Willie se preek so paar weke terug. Nogtans Habakuk 3, nogtans sal ek jubel en juig. Want Here, U het my in hierdie omstandighede geplaas. Dra ek die beeld van Christus uit, die patroon, die hypogrammos van Christus in hierdie omstandighede. Ons lyding is nie vergelding nie, maar verheerliking. Dit is 'n geleentheid om die Here te verheerlik. So wanneer jy dan wonder hoekom jy deur moeilike dinge gaan, onthou, dit is nie toevallig nie. Dit is jou roeping, om in sy voetspore te volg. Hy roep jou om soos hy te leef, soos hy te lei en soos hy lief te hê, en uiteindelik om soos hy te staan in heerlikheid. Hiertoe is ons geroep. Nou met hierdie prentjie, hoeveel gaan jy hande opsteek? Ja, Here, dis my roeping. Om U te volg, U voorbeeld te volg. U wat aan die kruis gehang het, U wat voor Pilatus gestaan het, U wat voor Herodes gestaan het, U wat in Getsemane was, een van die 12 wat jou kom verraai. Hoe gaan jy voel? 3 jaar die pad gestap. Hy kom soen jou, om jou weg te gee. Jesus het hom nie 'n klap gegee nie. Wat sou jy gedoen het? Dalk nie is 'n klap nie, dalk die vuis. As hierdie woede in jou opwel. Maar Jesus het nie woede gehad wat in hom opwel nie, want hy was oorgegee aan die gees van die Here. Here, U weet, as iemand jou te na kom, U weet, hiertoe is ons geroep. Mag die Here vir ons krag gee om sy roeping te vervul. Amen. Here, dankie dat U Gees in ons harte spreek deur 1 Petrus 2. Hierdie 21ste vers waartoe ons geroep is. Here, ons kom steek ons hande op en ons sê, Here, dit is vir ons moeilik, maar ons wil hierdie roeping volg, Here, U roeping. Dankie dat U in ons harte kom werk. Dankie dat U daardeur geëer gaan word en die wêreld kan sien dat ons werklik kinders van U is as U liefde in ons harte brand, selfs vir medebroers en susters. Help ons om deur die Gees te wandel en nie deur die vlees nie. Dankie Here dat hierdie woord vir 2000 jaar terug vir soveel beteken het vir hierdie mense in Kappadosie en Galasie en Bithynië. Dankie dat dit vanoggend vir ons ook baie beteken in Suid-Afrika. Ons loof en ons prys U naam. Amen.